У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30. Раніца ў праскай студыі навінаў, далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Румынія гатовая ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Мусульмане-шыіты адзначаюць сёння свята Арбаін, якое нагадвае мусульманам пра неабходнасць змагацца з несправядлівасцю. Арбаін адзначаецца праз 40 дзён пасля Ашуры, гадавіны гібелі імама Хусейна, які загінуў у бітве пад Карбалой, змагаючыся супраць тыранічнай улады халіфа Язіда. Сотні тысяч іракскіх ды іранскіх паломнікаў накіроўваюцца з паломніцтвам у горад Карбала на поўдні ад Багдаду. Апошнімі днямі паломнікаў двойчы атакавалі нападнікі-самагубцы, якія забілі больш за 60 чалавек. Адказнасць прыпісваюць мусульманам-радыкалам-сунітам, якія належаць да іншай плыні ісламу. Новабраны сенатар штату Масачусетс быў сёння прыведзены да прысягі і распачаў працу ў кангрэсе. Нечаканая перамога Скота Брауна ў штаце, які традыцыйна падтрымліваў дэмакратаў, давяло колькасць рэспубліканцаў у сенаце да 41 мандату, што дазваляе ім цяпер блякаваць заканадаўства, ініцыяванае прэзідэнтам Баракам Абамам і яго дэмакратычнай партыі. Белы дом заявіў, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і духоўны лідар Тыбету Далай-лама сустрэнуцца ў лютым. Канкрэтная дата пакуль не называецца. Кітай раней пераконваў Абаму не сустракацца з Далай-ламам, які паводле Пекіну падрывае суверэнітэт Кітаю. Абама заявіў летась кітайскаму кіраўніцтву, што Далай-лама разглядаецца ў ЗША як паважаны рэлігійны і культурны дзяяч. Групе амерыканскіх місіянераў на Гаіці было прад'яўлена абвінавачанне ў выкраданні дзяцей і спробе іх нелегальнага вывазу з краіны. Іх справа далей перадаецца следству. 10 сябраў амерыканскай баптысцкай царквы былі затрыманыя на мяжы з Гаіці з Дамініканскай рэспублікай, калі спрабавалі вывезці ў аўтобусе 30 дзяцей. Амерыканцы сцвярджаюць, што ўсе яны сіроты, якім яны спрабавалі даць прытулак. Паўночная Карэя абвясціла аб намеры вызваліць амерыканскага хрысціянскага актывіста, арыштаванага ў снежні летась за незаконнае перасячэнне мяжы. Афіцыйныя паўночнакарэйскія медыі паведамілі, што рашэнне было прынята пасля таго, як арыштаваны Роберт Пак выказаў шчырае шкадаванне сваім учынкам, які быў зматываваны хлуслівай заходняй прапагандай, накіраванай на дыскрэдытацыю КНДР. Гаворыцца ў паведамленні. 28-гадовы місіянер перабраўся ў паўночную Карэю з Кітаю з мэтай выкрывання рэлігійнага пераследу ў гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.